kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,000 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan dilbata hagayya 28 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamu. Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti tartiiba isaaniin isin beeksisa. Qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu Anna Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isin bira gahamu. Akka oduun xumurameen hojjettoota mootummaa wayyaanee keessattuu ilmaan Oromoo ta'an waajiraalee adda addaa keessatti yeroof garaa guuttachuu fi jireenya dhuunfaa isaaniif jecha yakka daangaa hin qabne mootummaan faashistii wayyaanee lammiilee Oromoo irratti raawwataa jiru calliinsaan ilaalaa jiran kan ilaallatu qophii mata dureen ishee goota duuka haabuunu jettu isiniif dhiyeessina. Akka inni xumurameen ammoo hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa hagayya 19 bara 2016 walitti dhufuun hiriira geggeessaniin gochaa mootummaa wayyaanee lammiilee Oromoo fi uummata impaayira Itiyoophiyaa keessa jiran irratti raawwataa jiru balaaleffatanii jiru. Kanuma ilaalchisuun kutaa jalqabaa hiriira hawaasni kun taasise qindeessitootaa fi hirmaattota haasofsiisuun gabaasaa tokko isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufa isaa kan ta'e kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qabannee dhiyaanneerra. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceesisam.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa akkasiin dhageessisu an waaqoon oleeti. Godina Arsii Onaseeruun magaalaa Elellee keessatti basaasaa wayyaanee tokko irratti tarkaanfiin fudhatamuun dhagahame. Haaluma kanaan godina Arsii Onaseeruun magaalaa Elellee keessatti basaasaa hojjetaa waajjira nageenyaa kan ta'e Turaa Jamaal Hasanoo jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamuun maddeen oduu naannoo sanii ifa godhu. Basaasni diinaa kun hospitaala Asallaatti yaalamaa ture xumura irratti du'uudha. Maddeen kunneen kan dabaluun eeran. Godina Harargee Lixaa Ona Masalaa keessatti waraanni faashistii wayyaanee ilmaan Oromoo jaha karaa nagaan mirga isaanii gaafatan itti dhukaasee ajjeese. Akka kanaan Ona Masalaa araddaa waltaasisii fi gooroo keessatti dhukaasa waraanni faashistii wayyaanee uummata karaa nagaa mirga isaa falmatu irratti baneen Oromoonni jaha wareegamaniiru. Araddaa gooroo fi waltaasis keessaa qonnaan bultoonni falmaa mirga abbaa biyyummaa irratti wareegaman Aadam Ismaa'il, Aliyyii Rashiid Mohaammed, Aliyyii Mohaammed, Aadam Suleeymanii fi Kadiir Mohaammed kan keessatti argaman yoo ta'u ilmaan Oromoon mana hidhaatti guuraman hedduu akka ta'anis ibsameera. Hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo duubatti hin deebisu gumaa saba keenyaan nutuu kaffala jechuun qeerroon masalaa ejjennoo isaanii calanqisiisaniiru. Godina Lixaa Harargee Ona Odaa Bultum keessatti ammoo walgahii kaabineen wayyaanee yaamte irratti uummanni Oromoo araddaa goda horaa funyaan cirrachaa fi araddaa 12 jedhamu keessaa walitti dhufuun walgahicha irratti hirmaatan walgaycho osoo hin milkaa'in gara mormiitti jijjiiruun fashalsaniiru. Walgayii kana irratti namoonni 300 ol ta'an akka irratti argamanis ibsameera. Haaluma walfakkaatuun godina Harargee lixaa ona masala araddaa coommaa fi araddaa harmaafaatti hagayya 25 bara 2016 hawaasni naannoo wayyaanee walitti bu'un namoonni 3 uummata keessaa lubbuun darbu maddeen gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin baha Harargee ona dadar naannawa magaalaa Qobbo araddaa leellee keessatti hidhattoonni wayyaanee namoota cira irra turan irratti tarkaanfii reebichaa fi hidhaa fudhatan. Akka odeessi maddeen keenyarraan dhaqqabee addeessutti ona dadar naannawa magaalaa Qobbo araddaa leellee quufaa ganda Umar Adam jedhamuun beekamu keessatti lukkeelee wayyaanee Tamaamii fi Abdii Umar Yuusuf jedhaman waraana wayyaanee magaalaa Qobboo irraa waammachuun ilmaan Oromoo cila dargaggoo Anwaar Muummee jedhamu irratti argaman mootummaa arrabsitan maqaa jedhuun tarkaanfii reebichaa fidaa akka irratti fudhatamu taasisan. Tarkaanfiin namoota irratti fudhatame kunis halkan keessa sa'a 3 ta'uun ibsameera. Akka kanaanis ilmaan Oromoo dharaa yakkamuun mana hidhaatti darbatamanii dararamaa jiran Caalaa Baashaa, Aanaa Mohaammed, Finxabaas Aammee, Faraan Muummee fi Faraan Abdallaa kan keessatti argamanidha. Bulchitoonni lukkeelee wayyaanee fi waraanni sirnichaa namoota hidhaman kana ijoollee isaanii akka galmeessanii fi maallaqa akka kaffalan dirqaa jiraachuunis dhagahameera. Rakkoo humnaa waliin mootummaan abbaarree wayyaanee lukkeelee isaanii waliin ta'uun maatii fi isaan irraan gahaa jiru kana dheefa ijoolleen qe'ee isaanii baqatanii bosonatti akka dararamaa jiran maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Onuma dadar araddaa burqaa gabaa ganda Wacaalee keessatti dargaggootaa fi sabboontonni ilmaan Oromoo guutummaan guututti manaa fi maatii isaanii irraa gargar bahanii bosonatti galutu dhagahame. Qeerroo dargaggoota Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii lagachuun bosonatti galan kana irraa sodaa qabuun murni aangoo irra jiru maatii isaanii dararaa akkaan hamaa irraan gahaa jira. Akka kanaanis bulchaan ona dadar waraana itti yaamuun guutummaa ganda Wacaalee ijoollee keessan bosona keessaa guuraa fidaa jechuun reebichaa fi doorsisa akka irraan geessaa jirudha maddeen keenya kan gabaasan. Jaleewwan wayyaanee waraana Agaazii waliin ta'uun uummata naannichaa hiraarsaa jiran Abdii Ahmad Muummee, Ajajaa Waraana Ona Dadar, Nugusee Wadaajoo Itti Aanaa Bulchaa, Muyaddin Abdii Abdullaa Faraa, Hidhataa Gandaa, Faxuun Muummee Callaa, Hidhattuu Gandaa kanneen jedhamanidha. Lukkeelee diina waliin ta'uun ilmaan Oromoo bahaa fi gala dhoowwan dararaa jiran kun hatattamaan gochaa farrummaa kanarraa yoo kan hin sirroofne ta'e tarkaanfiin isaaniif malu akka irratti fudhatamu qeerroon naannoo sanaa akeekkachiiseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti uffetti jira. Kanatti aansee kan isin bira gahu qophii goota duuka haabuu nu jettu ta'a nu faana bu'aan affeerraa keenya. Goota duuka haabuu nu sammuu ofii gurguranii garaa ofii qofa guuttachaa yeroof jiraachuun ni danda'ama ta'a. Lammii koo biyya koo isa jedhu dhiisanii ana qofaaf jechuunis akkasuma ni danda'ama. Kanneen haala kanaan jiraatanis danuudha. Iddoo hedduutti mul'achaa jiras. Fakkeenya biraa dhiifnee garaaf bultoota miseensota oppidiyoo ergamtoota wayyaanee yoo kaafnee gonkumaa of malee nama biraa hin beekan. Garaan guunnaan isaan bira sammuun hin jiru. Warreen kun yoo Oromoon waraana Agaazii haga funyaaniitti hidhateen dhumu isaaniif homaayyuu miti. Hidhamuun qe'ee fi qabeenyaa irraa buqqa'uun Oromoo dantaa isaaniiti miti. Horii wayyaanee irraa argataniinis Oromoo ficcisiisaa jiru. Miseensota oppidiyoo fi fakkaattota isaanii biraa garaan guunnaan uummataaf biyyaaf wanti jedhu hin jiru hin turres. Funduraafis oppidiyoo irraa waa eeguun buuphaa bofaarraa makoodii eeguudha. Akkuma miseensota oppidiyoo kanneen sababa adda addaa himachuun ajjeechaa dararaa fi saamicha saba isaanii callisanii ilaalan kan ammoo maqaa Oromoo himatan hedduudha. Warreen kun xiqqaatus abbaa qabeenyaa yookiin namoota karaa akka adaamii ogummaa artii yookiin atleetota addunyaa irratti beekaman ta'uu danda'u. Isaan kun hundas ta'uu baatan muraasni wayyaaneetti hiikuun gurshaa bubbuutuu argataniin yookiin horii wayyaaneen Oromoorraa saamtee isaaniif qunxurtuun gurrii fi ijji isaanii cufamee dhumaatii saba isaanii irraa gurraa fi ija cufachuun yoo callisan agarra. Bahanii mormuuf yoo sababoota bishaan hin kaafne tarrisan mul'atu. Sanas ta'e kanas garuu namni bara kana hin dammaqne yoomuu hin dammaqu. Namni yeroo ammaa Oromoof hin falmine barayyuu hin dubbatu. Ani Oromoodha jedhee himachuunis saalfachiisaadha. Inni yookiin ishiin aantummaa Oromoo irraa qaban kamuu himachuun qaanessaadha ta'a. Namni kamuu ani nama ofiin jechuu danda'a? Dhugaadha. Namni namarraa dhalate hunduu namuma. Dheeraa gabaabaa, diimaa gurraacha, dhiiraa dubartii beekaa wallaalaa ta'uu danda'a. Haa ta'uuti eenyuyyuu ani nama bor ofiin jechuuf sadarkaa sammuun namaa yaaduu danda'utti yaaduun dirqama. Hamaa fi tolaa adda baasee isa yaraa jibbee yookiin sirreessee isa gaarii ammoo jaallatee fi jajjabeessee jireenya isaa bareechee fi akka namaatti jiraatee darbuu qaba. Kan sammuu nama gammachiisu ummata ofii saamanii fi saamsisanii nyaatanii buluu osoo hin taane ofittummaarraa firaa fi biyya ofii yoo dursan nama gammachiisa. Namatti tola, nama kabachiisa, nama boonsa waan ta'eef. Akka dhugaa addunyaa kanarratti argaa jirrutti kun hiyyeessa, kun dureessa, kun quufaa dhukkubsatee hospitaala bula, kun kan nyaatee dhugu dhabee karaarra taa'ee dumbulloo kadhata. Keessumaa impaayera Itoophiyaa keessatti erga wayyaaneen aangoo qabattee as miseensota ishii dhalattoota Tigraay malee kun saamamee keessumaa ummanni Oromoo ikonoomik jiinoosaayid yookiin jiinoosaayidii diinagdeetiin rukutamee rakkoolee hedduuf saaxilameera. Haa ta'uti Oromoon jireenya akkamiituu jiraatu ergamtoota muraasarraa kan hafe hiyyummaa sammuu hin qabu. Akkuma argaa jirru kan qabu qabeenyaan kun humnaan kun beekumsaan qabsoo saba isaarratti wareegama kaffalaa jira. Seenaa dhaloota dhufuuf darbu dalagaa jiras. Kan nama jechisiisus kanuma. Dhugaadha addunyaa har'aa keessatti ofittummaan hammaatee jira. Inni tokko yoo lammii fi biyya kootiif jedhu inni biraa ammoo garaa isaaf jecha yoo lammii fi biyya isaa gurguru mul'ata. Inni tokko biyyaa fi lammiif dhiphata. Inni biraa ammoo sammuun isaa ofittummaan guutamtee lammii isaarra garaa fi maqaa isaaf dhiphata. Dhugaa akkasii kana ragaan deeggaruuf ammoo fageenya osoo hin deemne miseensota dhaaba wayyaaneen bixxiltee ergachaa jirtu OPDO fi namoota qubaan lakkaa'aman diyaaspooraa keessa dhokachuun socho'an kaasuutu danda'ama. Warreen kun garaa ofii dantaa isaanii malee Oromoo quba hin qaban. Dhiiga ummata Oromoo dhangala'aa jirurra ejjetanii horii wayyaaneen ummata Oromoo irraa saamtee qunxurtuuf lakkaa'u. Namoota akkasiitiin nama jedhanii nama keessatti ramaduun nama rakkisa. Wanti gaarii fi nama gammachiisu ammoo haati Oromoo gootota dachaa dachaan dahaa jiraachuu isheeti. Hattuu fi gantuun sobaan of gurgurtu inkirdaadni lammii asii fi achiin saamaaf saamsisaa turtus kunoo gootonni Oromoo taankii fi matireeyyasii dura dhaabbatanii dhakaan lolataa jiran. Oromoon gootota kumaa kitila garaa isaaniirra lammii isaanii filatan hedduu qaba. Hojii gootummaa hojjechaa jiraniinis boonsaa jiru. Baddaa gammoojjiitti baadiyyaa magaalatti warraaqsaan muuziqaan dirree olompikiitti ammoo gootummaan agarsiisaa jiru. Gootota kanneen keessaa goonni seenaan hin daganne kan dhiiga ilmaan Oromoo waraana wayyaanee agaaziin dhangala'ee falmee fi addunyaan haqa Oromoo akka hubatuuf gootummaa olaanaan injifannoo olaanaa saba Oromoof galmeessisee Oromoo addunyaa kana irra jiru cufa gammachiise onnachiise gooticha atileet Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaa Leellisaa atileetii Oromoo atileetii seenaan yoomiyyuu hin dagannedha. Fayyisaa Leellisaa qabsaawaa bara rakkooti. Qabsaawaa uummata isaaf maqaa isaa kabaja isaa qabeenya isaa dabarsee kennedha. Fayyisaa Leellisaa dhugaa Oromoon qabu dhiittaa mirgaa ajjechaa fi hidhaa saamichaa fi godaansa uummata Oromoorra wayyaaneedhaan gahu nama daqiiqaa muraasa keessatti addunyaaf saaxiledha. Nama saba isaaf uumame goota safartuu hin qabnedha. Fayyisaan mootummaa faashistii wayyaanee waggoota 25 darbaniif yakka uummata Oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru mataa gadi qabachiise boquu gadi cabsisiisedha. Addunyaa duratti sirna abbaa irree wayyaane nama qaanesseedha. Walumaagalatti fayyisaan goota fayyisaan fakkeenya waa hundaati. Qabeenyi isa hin moksine hin gowwoomsine qarshiin wayyaaneen ummata Oromoorraa saamtee isa badhaaftu isa hin hawwine. Gaaffiin guddaan goota kanarraa barnoonni fudhatamuu qabu maali kan jedhuudha. Keessumaa warreen maqaa oppidiyootiin wayyaane jala fiigan kanneen maqaa diyaasporaatiin mootummaa shiftaa wayyaane TPLFitti irkatanii alaamanatti ummata Oromoo qeefii qabeenyarraa buqqisaa turanii fi jiran akkuma Oromoon barri hin darba maqaan hin darbu jedhu bara darbaa jiruuf yakka Oromoorratti hin dalaginaa karaatti deebi'a. Maqaa keessan akka atileet Fayyisaa Leellisaa halluu hin haqamneen katabsiisa. Qabsoo Oromoo cina dhaabbadhaa diinni namatti fayyadamee akka harree dadhabdee nama gata. Osoo hin gatamin kan daandii ofii sirreeffatu ammoo abbaadha. Daddafanii daandii sirreeffatuun lammiitti deebi'uun dubbii fardii waan ta'eef. Goota keenya atileet Fayyisaa Leellisaa Oromoon eenyu akka ta'e dirreetti addunyaatti ibsee jira. Goota keenya kanaan galanni kee bilisummaadha jechaa hunduu karaa danda'u maraan akka faana isaa da'u dhaabna. Gooticha saba Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaaf nagaa fi umurii dheeraa hawwinaaf.
Yoollee biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaatii yeroo hundaa boonsituu sabaatii namni biyyaaf hin duunee yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Eessatti beekti lukkuun bakka joo birri ooluun bakka joo birri ooluun. Eessatti beekti gadee bakka diirritti ooluun bakka diirritti ooluun. Dibbayyi saba yaanama wallaane madaanama wallaane madaanama. Lubbuu dhawaan oolani seenaa ofii tafani seenaa ofii tafani. Shufeera cimaan godhi ayyaara qilleensa fakkaatisa ayyaara. Sinjifannoo galuuko baraanaa kemi maasii mootiisa baraanaa kemi maasii mootiisa. Fayyisaan fayyisuma kamiila namaa nari eegamu kamiila namaa nari eegamu. Dabeessa lubbuu lama sangoora miyaa eda beekamu sangoora miyaa eda beekamu. Warri biyye kaayamu.
Kamila dama nari yeegamu. Bebe saluku dama sangoora.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan eegalee qophii goota duukaa haabuunu jettu itti aanse ammallee akkuma itti fufitti jirama. Kanatti aansee hiriira hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa hagaya 19/2016 geggeesse ilaalchisuun gabaasaa qindeeffanne kutaa xumuraa isin biraan geenya nu hordofa.
Sagalee bilisummaa Oromoo irraati. Maqaa keenyu jedhu?
Ajabuu.
Fayyaa adda ajabuu hiriira nagaa sinsi argee eessarraa dhufte hiriira nagaa kana?
Otowaadha.
Magaalaa Otowaadhaa dhufte. Maali kaayyoon hiriira nagaa ta'e dhufteef kun?
Oromoof jecha dhufte. Oromoon biyyatti dhumaa jirti. Obboleeyyan keenya dhumaa jira. Ijoolleen xixiqqoon dhumaa jirti. Tagaraa qabdu dhumaa jirti. Ilmaan keenya akka malatti du'a hamtuu du'aa jiran saniif dhufne.
Egaa akkuma beekamu waggaa 25 guutuu mootummaan wayyaanee uummata Oromoo ajjeesaa jira, hidhaa jira. Oromoon biyya alaa jirus yeroo adda addaatti hiriira nagaa ni baha. Garuu furmaanni uummaticha argateen jiru. Kanaaf mee hiriira guyyaa irraa baaterraa mootummaan Kaanaadaa akka maal godhu eegdate?
Nuti waanuma gartee gargaartuma kanarraa dhaaban san barbaanna malee nuti gartee nuti duulaa nuudhaqaa nuutumaa hin jenne nuti fiifuu if geenya nuti Oromoon teenyaa if geessi irraa dhoorkina gargaartuma kan kennineef akka biraan dhaabanne akka duuban dhaabanne nuti sanuma barbaanna ilmaan keenyaaf.
Egaa mootummaan wayyaanee meeshaadhaan uummata sana tumaa jira. Uummanni sun harkatti.
Waan qabnu bira dhaabannee uummata keenya gargaarree. Qawweedhaaf irraa baasuu qabna malee kanneen akkanatti hin deeman.
Uummanni sun yeroo amma harka duwwaa jira. Garuu rasaasa fuuldura dhaabbateetu rasaasaa wajjin dhumaa jira. Kanaaf akkamitti qawwee sana bitachuudhaaf humna hin qabu? Kanaaf gaheen uummata Oromoo ala jiru maal ta'uu qaba?
Nuti gargaarsaan bira dhaabbachuu qabna. Waan dandeenyuun waan qabnuun qabeenya keenyaan bira dhaabbannee isaan rasaasa dura dhaabbataa jiranii nuti qabeenyaan bira dhaabbannee yaadaan bira dhaabbannee gargaaruu qabna.
Mee uummata Oromoo biyya keessa jiruuf dhaamsa qabdu kan biyya keessa jiruuf kan biyya alaa jiruu yeroo ammaa hiriira akkasii irra jiru kan immoo iddoo hiriira kanaa hin dhufin mana keessa utuu dhiibama saba isaa arguu haala adda addaatiin mana keessatti hafee dhaamsa qabdu hoo qabaate?
Ani waan hin jedhu warra biyyaatiin isin gartee kanatti waan takka malee qawwee malee kanatti gartee dura dhaabbattanii uummata Tigree dura dhaabbattanii tumamaa jirtan nuti immoo yaadaan garteen isin bira jirraa jajjabaadhaa dhiftuuban deebi'inaa Tigreen tun ni godaanti guyyaa takka ni deemti jabaadhaa waliin jiru.
Adde Ajabiyaa magaalaa Otowaarraa kan Torontootti hiriira nagaatiif dhufte yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomsiin jenna.
Galanni keenya badi.
Maqaa keessan eenyu jedhu?
Maqaan keenya Ahmad Tayyib.
Obbo Ahmad Tayyib hiriira nagaa kana magaalaa kamirraa dhuftan?
Ana yaas naannoo Torontoo Kishinad bakka jedhamu irraa hin dhufe.
Kaayyoon hiriira nagaa isin dhaabbatanii kun maal?
Hiriirri nagaa kun kan itti ba'an egaa ajjeecha OTPL uummata keenya irratti deemsisu kana dura dhaabbachuudhaa fi akka argitee addunyaan hundi isaan balaaleffatte nutis balaaleffannu bira darbinee. qeerroo keenya kan biyya keessatti du'aa jiru dhiigaa jiru kana cinaa dhaabbachuu fi hoggantoota keenya kan akka Oromoo kan akka Baqqalee Garbaa hidhamtoonni hundinuu qabsaa'an ummata Oromoo ummata Gondar biratti hin dhaabbanna ummata Baadiyyaa biratti hin dhaabbata Oromoon bilisummaa agartee dhiigaan malee argannu fuula dura itti fufnaa. Kanaa wajjin immoo wanti nu bilisa baasu mootummaa haalaan tahin Oromoo qabsaa'ota Oromoo keessaayyuu dhaloota qubee jenereeshinii haaraa kanatu oofuutu jira jara cinaa dhaabbanna nuti gorsa isaaniif kennina humna isaaniif taana kanaa jecha qabsoon Oromoo itti fufa.
Qabsoo Oromoo itti fufsiisuudhaaf egaa akkuma beekamu barattoonni maanguddoonni hundumtuu. Umrii sadarkaa hundaarra kan jiru hawaasni Oromoo akka walii galaatti meeshaa malee afaan qawwee fuuldura dhaabbatee mirga isaa agarsiifataa jira. Garuu du'uun dhaabbanne.
Gaaffii kee dhibbatti sirriidha. Nuyi tokko kan bahachuu qabnu karaa amanamaadhaan karaa barbaachisaadhaan dinagdeedhaan qabeenyaan qeerroo bira dhaabbachuu qabnu. Afaan qofaan asitti dhufnee miidiyaa qofaaf dubbachuu miti. Karaa biraatiin gurmoofnee nuti warri aadaa komunitiin Oromoo jiru karaa barbaachisu hundaan madoo keenya nuti qabna horii walitti baafnee yaada walitti baafnee yaadaan jara bira dhaabbachuu qabna.
Egaa amma yeroo ammaatti waan Oromoon biyya keessaa gaafataa jiru keessattu qeerroon karaan nagaa balballi isaa duudeera. Kanaaf ciifneen duunu tokko taatullee ajjeefnee duuna meeshaadha barbaannaa jedhu uummanni biyya alaa ammoo kana keessatti gahee nuu qabaa jedhu mee yoo gaaffiin akkanaas nitti dhufe.
Kan biyyaa dhugaadha karaan hunda baay'eetu jiru keessaayyuu dhaabbanni dhaabbatiin Oromoo kan biyya alaa jiran karaa baay'ee beeku karaa biyya ollaatiin karaa biyya barbaachisuun hunda meeshaa lolaa jara kanaa ijoollee kana gargaaruu qabna. Sana malee immoo bilisan baana. Jarri dhiiga keenya kan naqaa jiru dhiiga jara kan naquu qabna. Qeerroon hadda of qofaa du'aan jiru. Haati Oromoo qofti gadda taa'uu hin qabu. Jarinis gadda taa'uu qabu. Tarkaanfii fudhachuu qabu. Tarkaanfii sana immoo akka jarri fudhachuu qabu. Danda'an humna ati dinagdeedhaan kabaraa barbaachisuun karaa dhaabaatiin gargaaruu qabna jedhu.
Obbo Ahimad Ayyib yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya ittiin galatoomaas ni jedhu.
Asillee galatoom galanni kee bilisummaas.
Maqaa keessan eenyu jedhu?
Maqaan kiyya aantuu Aadami.
Fayyee adda aantuu guyyaa har'aa bakka hiriira nagaatti si nagarree. Hiriira nagaa kana magaalaa kamirraa dhuftan?
Magaalaa Torontoo.
Maa inni kaayyoon hiriira nagaatti hin dhuftaniif?
Hiriira kana ilmaan Oromoo dhiigni isaanii ganna qabu jiru mirga isaatiif falmu jiru biyya keessatti kan waraabessi nyaachuu jiru rasaasni diinaa wareegu jiru isaan san dhiiga isaanii san mangistii jirtu san dura dhaabbachuu fi asitti waliin galle hiriira nagaa kana.
Egaa yeroo adda addaatti hiriirri nagaa ni bahama. Mootummoonni addunyaas wanni kun nu yaaddesseera jedhanii xalaalee tokko tokko ni baasu. Garuu mootummaan wayyaanee ejjataa duuchatee amma ilmaan Oromoo ajjeesaa jira. Ajjeesaan kun keessa darbee amma daa'ima waggaa jaha aga maanguddoo ganna 83tti deemeera. Dubartii ulfaafaa du'aa jira. Meeshaa kanaaf hormaanni maali jettu?
Malli Oromoon biyya alaa jirtu cufa walii gallee nama dhiigni isaa akkasii faca'uu jiru haati takka ilmoo dhalte ta garaa qabdu garaa wajjin rasaasni diinaa waatu jiru san ilmaan Oromoo walii galee haala jiru kana Oromoon arraan tana cinaa dhaabbachuu jira. Yoo nuti mirga keenya falmanne alagaan nu gargaarti. Yoo nuti mirga keenya hin falmanne alagaan nu gargaaru hin deenye. Eenyummaa keenya ofii teenya beeksisuu qabna. Namni ala jiru kana warri ala jiru kana waan taanaaf gaachana warra dhiigni isaanii dhumaa jiru san bira dhaabbannee gargaaruu nurra jira. Iyyachuu qabna addunyaatti beeksisuu qabna. Ifii jabaanneeti waan addunyaatti iyyachuu dandeenya. Yoo ofii hin jabaanne addunyaan eessaan nu jalaa dhageenya.
Guyyaadhuma lama dura gochaa suukkanneessaa egaa hundi isaayyuu suukkanneessaadha. Abbaa manaa ajjeesanii dubartii ganaa daa'ima ji'a lamaatii wajjin qabanii akka seen abbaa manaallee nawwaallanne fuudhanii deemaniiru. Kun mee achokka iddoo dubartii sanaa maaltu isinitti dhagahama sirriitti?
Hodduu hodduu na dhagahama. Akka dubartittis akka namummattis akka ilma namaa tokkotti mirga isaanii warra falmachuu jiru haduu jiru kan waraabessi nyaachuu jiru kana cufa haati isaanii akka ana dhalte beeyte bilisummaa mirga biyya isaaniitti falmachuu fi du'u jiran jarri san beeyte. Isaan san sagalee isaanii addunyaa irra beeksisuu qabna.
Mee uummata Oromoo biyya keessaa harka duwwaa qawwe rasata ful do da bataru dam ta qabdan
ummata bi khaysa harku kullalo lu juru isan jeyna o masani khanna bi yasani falmata igasani gennaka warabi sanya chujur ala gabt wani oro ta khaysa fi gara khaysa radi gnisani kan face handa o me wanti walla lamu dabeti du'a jiro be ite guyarra du'a jiro ani len information kanani qaba be ite warabi yatira nama akata kot ganda to kot manno to kat be ite namni duma mana khaysa ti refi gudu e halkan kudani fira awala be ite didda gabruma ti fumanni san kha murgasa khanne fi o masabane ummata dina duro dabachu jur nuti ammo warre asiru khone if gabachu kamna takka ilman oromo amma gargar sabarba ilman oromo amma gargar sabarba yomi raw gargar so hori duro wujja adoy rasata yida chisu nyaata kanu fi ara ilman oromo dawamani leita plaster one ti matan sanin qaba man hay sakana chi sanin refki sani akalet halkam fudani awala tambeeti ara nuti namni ala juru khana qawai da chisne medicine binnefi wanta gogodu amma ta oromo to kodalo sanan mata koti basi takarra qarshen ta mota yedalo to oromo hasiru khana habi yajuru ni gargara je tin tiama amma mo yeron amma barbadu oromo amma barbadu gargara borumit iftani mit amma barbadan ilman oromo khadi misali dumu jurusan amma gargara sa barbad
yero ke sanif makara ge fato te kenyatin galatoma sinenjal
galatoma sinillen
galada
egan agefatto takenya kabajamo fijalatamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromorra qopin harab kabanne dianne kanuman tumurame jiram saganta ol fakkatu protein hagawletti debinutti nagafayya kesenuf jirada injifannon ummato oromof